Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра праявы, якія надаюць беларускай мове самабытнасць. Калі нехта нечага папаеў, значыць не проста паеў, а шматкроць і нямала. Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Папаўняем калекцыю праяваў, якія надаюць нашай мове самабытнасць, прынамсі ў параўнанні з мовамі буйных суседніх народаў, расейцаў і палякаў. І мне даспадобы беларускія словы ці граматычныя формы, якія на іншыя мовы няма як перакласці адным словам. Вось запіс з Наваградчыны.
Папарагаталі мы з дзеда, як ён касіў абломкам касы гумнішчо.
А гэта іншы рэгіён, Барысаўшчына.
Трэба запомніць тое число, як пойдзіць першы снег у восень, і ў тое число агуркі садзіць, во тады папаёдаваеце агуркоў.
Што ж азначае папарагатаць, папаёдаваць? Яшчэ прыклады, ўжо з мастацкай літаратуры. Мудрэйка за свой век папасудзіўся з усімі. Або за сваё жыццё Тоня Базылькевіч бярвення папаварочваў і карчоў папакарчаваў. Гэта Кузьма Чорны. На шчасце, такіх дзеясловаў на «папа» клясыкі нашай літаратуры ўжывалі вельмі шмат, і афіцыйныя слоўнікі не змаглі іх ігнараваць. У шасцітамовым тлумачальным такіх каля 200. «Папагойсаць», «пападзьмуць», «папазбірваць». І ўсе яны запісаныя ў «размоўныя», і ўсе патлумачаныя прыблізна так – папасварыцца, значыць, сварыцца доўга, неаднаразова. І прыклад, папасварыўшыся некалькі дзён і на жонку, і на дачку, бацька змушаны быў згадзіцца на вяселле. Сачанка. Значыць, прыстаўка «папа» надае дзеянню значэння працягласці ды шматразовасці. Чым адрозніваецца «папасварыцца» ад проста «пасварыцца»? Бацька не адзін раз пачынаў сварыцца на жонку і дачку, стамляўся і зноў сварыўся, але ўрэшце, выканаўшы гэты безнадзейны абавязак, папасварыўшыся, змірыўся. А калі нехта нечага папаеў, гэта азначае не проста паеў, а і накаштаваўся і наеўся. Іван Насовіч, чуйны да народнага слова, яшчэ ў 19 стагоддзі бачыў у словах падобнай мадэлі значэнне множнасці. Пападраць, разорвать на части, говорится о многих предметах.
Усі сорочки пападрал, лазючи по дзярэўям.
Попаснедать, позавтракать, говорится о многих.
Усе попаснедали, один я, не снедаўшы яшчэ.
Як бачым, на расейскую мову гэтыя словы немагчыма перакласці аднаслоўна. Толькі часам пры дапамозе састарэлых формаў шматразовасці. Папахадзіў, хажывал. А так, толькі апісальна. Якуб Колас, «Новая зямля», раздзел «Пярэбары». Хлопчык Кастусь рэагуе на вестку пра пераезд у Парэчча.
«Паедзем, татачка, у Парэчча. Ось там грыбоў папазбіраю. Ой, іх збіраць ахвоту маю!» Схапіўся Костуська і скача, а маці з гора чуць не плача.
Вось як перакласці на расейскую выраз «грыбоў папазбіраю». Калі сказаць «панасабіраю», прападае адценне шматразовасці дзеяння. Костусь жа марыць, што будзе і хадзіць у грыбы да схочу, і збіраць іх шмат. У тым жа нацыянальным эпасе класіка бачым іншыя дзеясловы на «папа».
Сказаў Міхал нібы гняўліва, ось возьмем стрэльбы, пойдзем жыва, ды хоць у смак папастраляем і ўсіх глушцоў паразганяем.
Слоўнік нам тлумачыць. Папастраляць, значыць страляць многа, неаднаразова, пастраляць, настраляць многа, каго-небудзь, чаго-небудзь. Фактычна, гэта асобная катэгорыя дзеясловаў, нешта паміж закончаным і незакончаным трываннем. Трыванне то закончанае, бо скончылася апісанае дзеянне, але дзеянне шматразовае і працяглае, папахадзіў, папашукаў, папарабі да поту, то і папаясіў в ахвоту. Нават школьнага пытання тут не задасі, што рабіў, што зрабіў, лепш так і спытаць, што папарабіў. Так, словники записываюць дзеясловы шматразовага дзеяння на папа ў размоўныя. Дык і ўжываем іх у размове як эканомны ды яскравы моўны сродак. Антон Адамовіч быў глыбокі знаўца жывой і літаратурнай беларускай мовы. Ён яднаў у сваім пісьменстве віленскую і менскую літаратурную традыцыю. Для нашай паваеннай дыяспары, што зберагла нерусыфікаваную беларускамоўнасць, Антон Адамовіч быў вельмі аўтарытэтным стылістам. Нагадаю, што ён пераклаў гогалевага рэвізора непаўторнаю моваю, знаходзячы для кожнага персанажа унікальныя і жывыя беларускія моўныя сродкі. Памятаеце, як скардзяцца фіктыўнаму рэвізору Хлестакову на гараднічага купцы?
«Я тебя, — говорит, — не буду, — говорит, — подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, — говорит, — запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки».
Это значит, жандары будут кормить несчастного селядцом, каб выкликать нестерпную смагу. Вось як перадае Адамовіч гэты роспачны купецкі аповяд пра тагачасны расейскі беспрэдзел у дачыненні да дробных прадпрымальнікаў.
«Я цябе не буду, — кажа, — паддаваць цялеснаму пакаранню ці катам катаваць. Гэта, — кажа, — забаронена законам. А вось ты ў мяне, даражэнькі, папаясі селядца».
«Папаясі» — значыць шматкроць і шчодра. «Папамучаюць цябе, карацей». Нават ярчэй, чым у варыгінале гогалевым атрымалася. З вамі быў